Jumalan sanan kohta, jonka avaan kanssasi, on Johanneksen evankeliumista tuon ihanan rakkauden apostolin tallentamia jakeita. Johannes luvusta 14, Jeesuksen omia sanoja, jakeesta 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojasta. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Kykenetkö sanomaan aamen?
Aamen!
Halleluja!
Mutta silti me vähän epäilemme. Miksi se ei ole sittenkään näin? Mutta kun se on näin kirjoitettu, niin se näin on. Jumalan sana, Jumalan henki, ainakin itseäni, ja uskon myös, että näin myös Jumalan sanan palvelijana, kehottaa pysähtymään puhumaan Jumalan rakkauden merkityksestä. Sillä tämä seuraava jae, jonka me luemme. Ja kaikki tämä kiteytyy tähän seuraavaan jakeeseen, jotta tämä voisi olla totta meidän jokaisen kohdalla. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Kehotus pysyä Jumalan rakkaudessa. Ja tässä lyhyessä katselmuksessa, jos te minua rakastatte, kuinka pian Jeesus joutui tämän saman rakkauden apostolin Johanneksen kautta siellä Patmossaarella näytetyn ilmestyksen kautta joitakin seurakuntia ja erityisesti tiettyä seurakuntaa moittimaan ja vakavasti varoittamaan siitä poikkeamisesta pois tästä Jumalan rakkaudesta ja nimenomaan siitä ensirakkaudesta. Ja kun ajattelen, että nyt on vuosituhansia, jokunen vuosituhat jo kulunut, olisiko Jeesuksella kenties jotain samankaltaista huomautettavaa? Ainakin minulle oli hyvinkin vakavasti. Sillä minulla ja meillä kenelläkään, kun ei saisi olla minkäänlaista muuta toista motiivia palvella Jumalaa, kuin se, että me rakastamme. Tentti, johon Pietari vietiin lankeemuksen kompuroinnin jälkeen, jossa Pietarin kutsu uudistettiin. Ja tuo kutsu sisälsi tietysti paljon sellaista sisäistä puhetta ja muistutusta, jota ei Jumalan sanaan ole tallennettu, mutta mitä Pietari joutui käymään lävitse tuolla hiilivalkealla. Mutta nuo sanat ja kysymykset, jotka on tallennettuna Johanneksen evankeliumiin. Pietari, rakastatko sinä? Pietari, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Ja tämä ainut vastaus, joka meillä tänäkin iltana varmasti sisarina ja veljinä Jeesuksessa on. Jeesus Kristus, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät kaiken. Sinä olet minulle rakas. Nyt kaikille tälle olotilalle ja tällaisessa mielenlaadussa vaeltamisessa on tänä päivänä niin valtava määrä semmoisia haasteita ja kilpailijoita. Jotta tämä niin sanottu ensirakkaus, ensiajan rakkaus, ja tutkimme hieman sitä jälleen toistamiseen, mitä Johannes sillä varmaan haluaa tarkoittaa, jotta se olisi minussa ja vaikuttaisi meissä. Jos me todella olemme jonkun muun motiivin kanssa liikkeellä, niin nämä josta me luimme, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempia. Jos tämä vaikute ei ole Jumalan rakkaudesta ja näin Jumalan pyhän hengen vaikutusta meissä, silloin nämä teot ei ole Jumalan hengestä. Ja me näemme niitäkin tekoja vielä runsaimmin määrin tulevina aikoina, jotka ei ole Jumalasta. Mutta ne, jotka ovat Jumalan rakkauden motiivin vaikutteesta syntyneet, niin ne ovat siinäkin mielessä poikkeavia, ne kestävät ja säilyvät. Parantumiset ovat silloin todellisia parantumisia. Ihmeet ja merkit ovat todellisia. Suurin Jumalan rakkauden teko, me ymmärrämme sen, se on se, että me olemme saaneet tulla uskoon, uudesti syntyä. Kuinka monella uudesti syntymisen ihme on tapahtunut kesäjuhlien aikana? On täällä joita. Aamen. Itselläni se ei ole kesään liittyvä, vaan pääsiäiseen, mutta muistan 70-luvulta niitä telttakokouksia. Oli oikeastaan hyvin outoa se, jos Jumalan rakkautta ei kohdattu siellä, tai jos joku tai useat ei kohdanneet Jumalan rakkautta ensimmäistä kertaa elämässä. Ja silloin jo pikkasen toisella kymmenellä, kun olin uskoon tullut, opin näkemään, mitä Jumalan rakkaus tekee, miten se muuttaa juopon ihmisen, väkivaltaisen perheen, isän koko elämän. Pyssyt muuttuukin Jumalan sanan raamatuksi ja monenlaisia muita käytännön semmoisia ihan muutoksia. Miestään hakkaava vaimo, näin hänenkin uskoon tulemisen ja rakkauden ihmeen hänessä. Se hakkaaminen muuttuikin aviopuolisoa miestään rakastavaksi. Uskon lahja, kallein aartemme, mitä me tässä maailmankaikkeudessa voimme omistaa. Miten se voi tänään? Miten sinun uskon lahjasi voi? Oletko pitänyt siitä hyvää huolta? Tuo Jeesuksen vertaus siellä Matteus 13, jossa tätä lahjaa Jeesus vertaa täydelliseen helmeen. Ja tuo helmen löytäjä todella tekee kaikkensa, jotta hän saa omakseen tuon helmen. On se ihana vertaus myös Jeesuksesta. Siinä määrin, että Jeesus teki kaikkensa ja antoi kaikkensa, jotta hän osti tämän koko maailman, sinut ja minut mukaan lukien. Mutta kyllä se kuvaa myös sitä uskon lahjaa, jonka me olemme saaneet, löytäneet ja josta on maksettu kallis hinta ja tuon hinnan maksoi Jeesus Kristus. Tässä vertauksessa helmen omistaja iloitsi. Ja teki jatkossakin kaiken sen, jotta tuo helmi säilyisi, se olisi kaikessa loistossaan ja sitä pidettäisiin esillä. Miten on tämä meidän uskonlahjamme kanssa, kun olemme uudesti syntyneet, Jumalan rakkauden ihmeen kokeneet? Millä tavalla se voi? Onko se esillä? Ajattelen sitä, että joka ikistä aamuhetkeä tai päivälläkin, kupliiko, pulppuaako se meidän sydämessämme olla uskossa, olla uudesti syntynyt. Tämä on sitä Jumalan rakkauden perään kuuluttamaa olotilaa. On ihana kuulla, kun tuossa penkissä istun, sen ihanampaa semmoista kuulemista ei voi kokouksen aikana kuullakaan, kun veljet tässä rukoilevat. Eli se rakkaus Jumalaan pulppuaa sieltä sydämestä, jopa kielillä rukoilla. Sanoma tänä iltana onkin se, että me pysähdymme näkemään, miten kalliin lahjan me omistamme tässä. Miten rikkaita me itse asiassa olemme, vaikka meillä ei olisi mitään muuta kuin tämä pelastuksen ihme. Koska itse asiassa siinä on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Tämä Jumalan armo ja rakkaus, johon Ekikin oikeastaan jo vähän viittasi tuossa aiemmalla raamattutunnilla, niin se on todella jotain sellaista ainutlaatuista, kestävää. Se on ainut semmoinen arvopohja, jolle me voimme yleensäkään elämää rakentaa. Jumalan rakkaus. Jumalan armo. Kaikki muu tulee hajoamaan ennen tai myöhemmin. Ja tuo kilvoittelu, jolla me itse kukin kilvoittelemme säilyäksemme uskossa tai kasvaaksemme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa pyhityselämässä, jos tuo kilvoittelu tuollaisen niin kuin väärän välttämiseksi tai hyvän tekemiseksi ei ole niin kuin Jumalan rakkaudesta tulevaa syntyvää hedelmää, vaan ehkä jostakin itsekkäistä ajatuksista tai pyrkimyksistä, ne on täysin arvottomia. Se on täysin tarpeetonta kilvoittelua, jos taustalla ei ole Jumalan vaikuttama rakkaus. Sitten taas vastaavasti sellainen pienikin laupeuden teko, jonka me teemme Jumalan rakkaudesta minuun meihin nähden. Ojennamme vaikka auttavan käden tai näemme jonkun tarpeessa olevan. On se miten mitätöntä tahansa se apu, mutta kun se tulee rakkaudesta Jeesukseen, niin sillä on kuulkaa ihan kaikki ne vaikutukset.
Aamen.
Siitä on palkka kerran Jumalalla taivaassa. Mutta jos se palkka saadaan jo sellaisen kunnian tai kiitoksen tai ylistyksen kohteena olemisen kautta, ei ole enää sitten Jumalalla siihen mitään lisättävää. Se on jo syöty. Se on kottina jo saatu. Hebraiskirja sanoo, että valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Jälleen tämä rakkauteen ja hyviin tekoihin. Jotenkin tämä jumalallinen marssijärjestys, mikä täällä Jumalan sanassa aina esille tulee, sana ei tee siinä poikkeusta. Siinä on aina ensiksi tämä, että Jumala rakasti meitä ensin. Sen kokeminen. Ellei tätä tapahdu minun ja sinun elämässä, niin meidän tekomme tai pyrkimyksemme ovat itse asiassa turhia. Paavalikin muistuttaa meitä tuosta samasta asiasta, mistä hebraiskirjeen kirjoittaja, tuo korinttolaiskirjeen 13. luku, joka me muistetaan sellaisena kauniina niin kuin hääpuheena, että vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, minä tietäisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja niin edelleen. Tämä on hyvin sellainen tarpeellinen ja vakava sana seurakunnalle. Jossa Jumalan rakkaus olkoon kaiken vaikutteena. Sitten tuo Efeson seurakunta, josta hieman mainitsinkin, niin ilmestyskirjan luvussa toinen, ilmestyskirjan toinen luku, jos nyt viittaan siihen, Efeson seurakunnan enkelille kirjoitan, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä, minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sieltä. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Tähän asti kun luetaan, niin kyllä on aika mallikelpoinen seurakunta monella tavalla. Vainottu seurakunta, kärsivä seurakunta, seurakunta, joka on pystynyt voittamaan sieltä seurakunnan sisältä tulleet kamppailut, eksytykset. Mutta ennen kaikkea tämä, että siellä on jopa niitä, jotka ovat menettäneet ei vain terveytensä, vaan jopa henkensäkin Jeesuksen nimen tähden. Mutta ajatelkaa kaikesta tästä ulkoisesta huolimatta, koska Jumala näkee itse sydämen. Jumala joutuu kirjoittamaan Johanneksen kautta tälle seurakunnalle. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Jeesus ei vaatinut tältä seurakunnalta jotain sellaista pientä korjausliikettä ja asia olisi näin korjattu ja kaikki olisi taas kunnossa. Ei, vaan piti mennä todella syvälle sinne todelliseen tutkimaan itseä ja katsomaan, missä oli vika. Tämä on niin mielenkiintoinen Jumalan sanan kohta ollut aina, että jos itse uskosolon vuosien aikana olisin merkannut kaikki ne raamattutunnit ja opetukset, miten tähänkin Jumalan sanan jakeeseen on viitattu, ja ne on ollut äärettömän hyviä ja rikkaita ja opettavia. Mutta aina jotenkin on kumminkin jäänyt semmoinen kuva ja maku minulle, että mistäköhän se nyt Johannes tuossa nyt tarkoittaa, kun hän puhuu tuosta ensiajan rakkaudesta. Niistä ensimmäisten tekojen tekemisestä. No näistä tekemisistä ymmärrän lähinnä sen, että varmaan niitä alkuseurakunnan ensimmäisiä tekoja, jossa kokoonnuttiin Jumalan sanan ympärille, kokoonnuttiin ehtoolliselle, kantamaan esirukouksia, olemaan veljes ja sisar yhteydessä. Ainakin näitä sillä tarkoitettiin. Mutta koska Jumala, Jeesus tunsi tämän seurakunnan sydämen ja tiesi, että kaikki ei ole aina sitä, miltä se ulospäin näyttää. Muistas, mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi tai ensiajan rakkauden. Niin kuin taisi tässä raamattupäivillä olla, jossa tätä myös vähän niin kuin tutkailimme ja katsoimme. Ensi rakkaudellahan me monasti ymmärrämme ja ajattelemme sitä, tuomme sen niin kuin inhimilliselle tasolle. Mitä se on ihmisten välillä semmoinen ensirakkauden huuma? Ja onhan se väkevää ja voimakasta. Sydänlyö yli ja hikoilua ja monenlaista niin kuin semmoista tunnetilan kuohuntaa ja ylikierroksilla käymistä. Eihän tässä varmasti mitään pahaa ole, eikä tästä Johannes tässä ilmestyksessä, eikä tästä Jeesus halua varmaan seurakuntaa moittia, vaan kun tutkimme asiaa siltä kannalta, että katsotaan, mitä rakkauden apostoli Johannes itse puhuu tästä rakkaudesta, niin siellä tulee juuri tämä ajatus. Siellä ensimmäinen Johanneksen kirje luvussa 4, jakeet 9 ja 10. Jo oikeastaan se, mihin äsken viittasin. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Jakeessa 10 Johannes jatkaa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ensi rakkaus meidän, sinun ja minun kohdalla ei tarkoita rakkautta, jolla me rakastamme tai yritämme rakastaa Jumalaa, vaan rakkautta, jolla Jumala rakasti sinua ensin. Jos tämä näkyy ja kuva meiltä unohtuu, miten paljon Jumala maailmaa rakasti, että hän antoi ainokaisen poikansa, niin silloin on vaarana se, että pohja kaikelta meidän evankeliumin työn hyväksi tekevä työ on väärällä pohjalla. Hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämää. Efeson seurakunnan kohdalla oli nyt vaarassa tapahtua jotakin, jotta he olivat niin kuin aikomuksessa hylätä tämän rakkauden, jolla Jumala rakasti ensin seurakuntaa. Jumalan sana ei kerro meille sen tarkemmin, mitä se tämän seurakunnan kohdalla oli. Mutta kun katson omaa vaellustani aika ajoin, miten helposti on niitä kilpailijoita, niitä ajan ryöstäjiä, tappajia, jotka vievät sitä tärkeintä minun elämästäni. Jolloin tämä, että Jeesus Kristus kuoli minun tähteni ja rakasti minua ensin, jotta minä pääsin kokemaan hänen rakkauttaan. Se hämärtyy. Se ei ole enää se elämän ydin, se voimalähde. Kyllä seurakunnan haasteissakin tänä päivänä se motiivi, se työ näkyy, voi tulla toisinlaisista lähteistä. Saavuttaa kuulijoita, koska penkit huutavat tyhjyyttä. Saada kuulijoita senkin tähden, kun seurakunnan talousihmiset huutavat apua, että kassa on tyhjä. Tai jotain muuta. Ja miten muistan niitä aikoja seurakuntapalvelutehtävissä, nyt varsinkin tuolla Ruuhka-Suomessa. Miten joka vuosi joillakin työntekijäpäivin nimisissä tapaamisissa tuli jotain uutta, että tällä me saamme nyt kuulijat tulemaan kokouksiin. Ja oli konstia konstin jälkeen. Mutta silloin jo niin kuin jotenkin nuoressa sydämessä koin sen, niin kuin muistan yhdet työntekijäpäivät kaupungissa nimeltä Turku. Siellä puhuttiin siitä kassavajeessa, joka ikisen yhdistyksen kohdalla ja niitä kuinka oli loputonta. Ja kun istun siellä parvekkeella elämäni ensimmäisiä tämmöisiä työntekijäpäiviä helluntaiherätyksen työntekijänä, en tiedä, tiedätkö näkyy vai omia ajatuksia, mutta sieltä pääovesta, ilman minkäänlaista semmoista ulkoista korvien kuultavaa ääntä, tulee Jeesus Kristus omassa haamossaan. Lävistetyt kädet ojennettuna, sanaakaan sanomatta, ainakin minä ymmärsin, minussa on kaikki, mitä te tarvitsette. Hän on oman aikansa, kun siinä puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja ja haasteet ovat suuria. Mutta kukaan ei kiinnitä huomiota paikalla läsnä olevaan Jeesukseen Kristukseen. Hän kääntyy paikallaan ja menee samaa tietä ulos. Ja keskustelu jatkuu entistä kiivaampaa. Näin olen voinut unohtaa tätä kokemusta tai näkyä. Näin pimeitäkö me olemme? Että se, mikä meille on annettu Jeesuksessa Kristuksessa, me haluamme sen ohittaa jollakin inhimillisellä rikkaudella tai viisaudella. Koska Jeesuksessa meillä on kaikki. Ja se, mitä meillä ei hänessä ole, me emme sitä tarvitse.
Aamen.
Se on tarpeeton. Saati sitten omassa elämässä. Miten monasti Jumalan rakkaus veti puoleensa ennen kuin tuli ne päivät, tai miten pitkä ajanjakso se itse kullakin on. Itselläni se oli nuoruusvuosina joitakin vuosia. Mutta Jumala niin kuin veti ensinnä puoleensa ja halusi varjella rakkaudessaan, että älä tee seuraavia elämäsi valintoja nyt niin kuin sinä ajat. Kerron yhden esimerkin, vaikka se onkin vähän, no nuoriahan me kaikki ollaan. Palvelin silloin erästä helluntai-seurakuntaa nuorisotyön tekijänä. Ja elämässäni oli silloin ehkä joitakin, ja olikin, sellaisia ihmissuhteita, jotka olisi pitänyt jo joitakin aikoja sitten niin kuin unohtaa ja riisua pois omasta elämästäni. Ne olivat liikaa aikaa vieviä. Päästin joitakin ihmisiä liian lähelle itseäni, olin valmis viettämään heidän kanssaan jopa tämän seuraavan viikonvaihteen. Meillä oli torstai-iltaisin nuorisokokous ja tuon kokouksen jälkeen minun oli tarkoitus pakata tavarat ja lähteä perjantaina sitten heti töiden jälkeen reissuun erääseen saareen. Siellä ei ollut kyllä muita uskovia silloin paikalla, tiesin tämän, mutta halusin ottaa sinne siihen viikonloppuun osaa. En muista niin vaikeita saarnaa kuin siinä hetkessä oli, koska tiesin, että ajatuksissani on jotain sellaista, jota en saisi, ei ole siis lupa ajatella eikä suunnitella. Mutta pidin kynsin ja hampain kiinni siitä ajatuksesta, minä lähden. Kun kokous päättyi ja menen sitten omaan autooni, vanha Mazda, no tänä päivänä se olisi vielä vanhempi, se lähti kyllä käyntiin, mutta sen jälkeen voi hirvittävä sitä pamausta ja jysähdystä, että konepeltikin lensi auki. Pakoputkistossa tapahtuu jotain, mitä minä en ymmärtänyt. Autoasentaja Antti Turunen tulee paikalle ja etitään. Se löytyi sieltä lähetyssaarnaajasta virranjakajan kannen sisältä se vika. Se saatiin korjattua. Koko ajan minä koen sydämessäni, Leo, älä lähde. Tämä on nyt vaan puhetta siitä. Auto ei tullut täysin korjatuksi, koska pakoputkisto hajosi. Se tarkoitti sitä, että perjantai-aamuna ei lähdetty töihin, vaan lintsattiin töistä ja mentiin auto korjaamaan. Ja maksettiin isot rahat auton korjaamisesta. Ja illalla lähdettiin sitten reissuun. Ja kun sanoin, että kysymyksessä oli saari, niin kuinka ollakaan venettä ei ollut, että olisin päässyt sitten tuonne saareen ja joudun lainaamaan sitten erästä venettä. No onko se nyt lainaamista vai varastamista, mutta laitoin siihen sitten viestin, että olen pakotettu lainaamaan venettäsi, palautan sen mahdollisimman pian. Ja näin tällä veneellä menen saareen ja kun sunnuntaina sieltä lähden sitten pois, niin se vene oli uponnut. Ja monenlaista muuta tällaista vastoinkäymistä ja epäonnistunut viikonloppu kaikella tavalla, huono omatunto. Ja vielä kotimatkalla, jossakin tuolla Mikkelin jälkeen Mikkelin kohdalla, tukkirekka vilkauttaa vilkkua oikealle, sanot, anna mennä poika ohi, ja minähän annoin mennä. Kilometrin päässä on sininen auto, vilkut katolla. Ja muistuttaa nuorta miestä nopeusrajoituksista. Se oli kallis viikonloppu. Mutta minua se puhuttelee jostakin siitä Jumalan rakkauden yltäkylläisyydestä. Jumala kyllä haluaa pitää minut ja sinut omassa rakkaudessaan, kunhan me olemme halukkaita kuulemaan ja tekemään työtä sen eteen. Efeson seurakunta oli vaarassa kääntyä kokonaan pois tuosta Jumalan rakkaudesta ja alkaa noudattamaan kenties jotain sellaisia inhimillisiä suunnitelmia tai päämääriä. Ja tämä oli vakava sana Jeesukselta. Minä tulen teidän tykönne ja siirrän teidän lampun jalkanne syrjään. Sen vakavampaa ei seurakunta voi kokea, kuin että Jeesus itse tulee ottaa henkensä, pyhän henkensä pois seurakunnan keskeltä. Tästä rakkaudesta käsin meidän vaelluksemme tai seurakunnan vaellushan se voi hyvinkin kestää, niin kuin Efeson seurakunta varmasti kestää tuollaisen ulkoisen tarkastelun. Mutta motiivi, koska Jumala näkee aina sydämeen asti salatuimpaan saakka, niin se ei nyt ollut oikea. Ja Jumalan näkökulmasta tämä seurakunta oli nyt kadottanut sen kaikista oleellisimman ensimmäisen rakkauden lahjan. Kun ajattelen isää ja äitiä, jotka kasvattaa omia pienokaisiaan, mistä muusta se voimavara tuohon kasvattamiseen, kenties valvomiseen, ajan antamiseen tulee muusta kuin rakkaudesta tuota vastakohtaa? Ja miten herkästi on niin, että tuo lapsi, varsinkin lapsena ollessaan, mutta vielä murrosikäisenä ja miksei vielä aikuisikäisenäkin, hän pystyy aistimaan ja näkemään sen, tuleeko tuo isän, äidin, tuo kasvattajan rakkaus sydämestä vai tuleeko se jostakin muusta lähteestä. Koska kyllä lapsiakin voidaan kasvattaa jostakin muusta motiivista kuin rakkaudesta. Se voi olla raha, velvollisuus, mutta lapsi sen myös kyllä silloin vaistoo. Ja tämä, että kun lapselle ei mikään ole sen tärkeämpää eikä suurempaa kuin se, että hän saa olla hyväksytty ja rakastettu. Muistan koulutyön vuosilta ne monet tutkimukset siitä, että kyllä lapsilla ja ihmisellä yleensä suurin pelko on hyljätyksi tulemisen pelko, orvoksi jäämisen pelko. Ja sitten sanotaan, että tuli tai tulipalo on seuraava. Mutta onko meillä Jumalan lapsina hyljätyksi tulemisen pelko? Että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, niin kuin Jeesus joutui rukoilemaan. Mutta Jumala hylkäsi oman poikansa Jeesuksen sen tähden, että sinua ja minua ei koskaan hyljättäisi Jumalan isän edessä. Mutta vain synti on se, joka voi erottaa meidät Jumalan rakkaudesta. Mutta onko se semmoinen pelko meidän ja minun elämässä? Peljätä sitä, toisaalta peljätä Jumalaa yksin, mutta välttää sitä, mikä voi erottaa minut Jumalan rakkaudesta. Tehdä kaikkensa, niin kuin Erkki tässä raamattotunnilla toi esiin, varjella elämämme puhtaana, jotta tämä autuus, ylionnellisuus voisi olla totta. On selvä, jos me emme ole kuuliaisia Jumalalle, niin vaikein meidän on silloin olla autuaita. Vaikein on silloin omistaa sitä iloa ja rauhaa, jonka Jeesus antaa, jos me emme ole kuuliaisia. Elää hänen rakkaudestaan. Uskon, että ensirakkauden menettämisessä, kadottamisessa on jostain tämänkaltaisesta enemmänkin kysymys. Kaikki voi olla ulkonaisesti kunnossa niin kuin pitää, mutta rakkauden kohde, Jeesus Kristus, ei olekaan enää se ainut. Meidän sydämemme ei saa olla jaettu sen tosiasian kanssa, että Jeesus Kristus on se alkujalo. Hän on se meidän elämämme, iankaikkinen elämä. Jos ja kun, jos seurakunta kadottaa tämän ensirakkauden, niin se helposti keskittyy epäoleelliseen, näyttämään ja olemaan jotakin. Kun taas semmoinen ensirakkauden säilyttänyt seurakunta, se vaalii sitä keskinäistä yhteyttä, yliluonnollista yhteyttä, ja viipyy tässä Jeesuksen Kristuksen ihmeellisessä läsnäolon, Pyhän Hengen läsnäolossa. Jälleen ihan semmoinen konkreettinen kuva. Kun sinä menet johonkin kylään, niin sinä todennäköisesti, jos sinä olet jo aikaisemmin käynyt ja vierailut siellä, tai jos sinä menet johonkin seurakuntaan, niin sinä sen aiemman vierailun tai tuntemisen pohjalta pystyt kuvittelemaan, mikä sinua siellä odottaa. Mikä on se ilmapiiri? Nuorena uskovana tiesin muutamia sellaisia kyläpaikkoja, jos semmoisen höppänä veljen, Seppo-veljen kotiakki saatoi mennä, kaikki piti sitä hyvin höppänä, se oli Ylistysseppo nimeltään, niin siellä oli aina rakkaus. Kauden, semmoinen rukouksen yliluonnollinen ilmapiiri. Koskaan et lähtenyt sieltä, jottei olisi virvoittunut. Sitten on taas niitä sellaisia vierailupaikkoja, johon ei oikein niin kuin millään haluaisi oikein niin kuin mennä kautta. Mutta tuntuu, että se on se riita ja tora ja arvostelu. Näissä on valtava ero. Jumalan rakkauden ilmapiiri, se on myös herätyksen ilmapiiri. Se on se lintulauta, joka kerää linnun toisensa jälkeen tulemaan, koska siellä on, mitä ottaa vastaan. Ja se tulee tästä, kun me omistamme tuon ensirakkauden, sen, että Jumala rakasti sinua ensin. Ja näin minäkin olen velvollinen rakastamaan häntä. Mutta vain sen tähden, että hän rakasti ensin. Armosta me olemme pelastettu, emme tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Me emme ole saaneet hankittua Jumalan rakkautta osaksemme, emme promilleenkaan vertaa, mutta armosta me olemme saaneet sen uskossa ottaa vastaan. Kun Herramme Jeesus Kristus, uskon näin Pyhän Henkensä kautta, on niin sinun kuin minunkin sydäntäsi tätä rakkauden ilmapiiriä tarkastellut ja kuulostellut, minkälaisen sydämen hän sinussa löytää? kun olet ihan rehellinen itsellesi? Tykkiikö sun sydän Jeesukselle? Oletko pystynyt sanomaan hänelle edes puoliksi ääneen omassa rukouksessa, Jeesus? Sinä tiedät kaiken. Sinä olet minulle rakas. Jos ja kun näin on, silloin sinä omistat tuon ensirakkauden. Ja tulet säilyttämään sen. Siellä, missä sinun sydämesi, siellä on sinun aarteesi. Ja myös toisinpäin. Ja näitä kilpailijoita, ikävä kyllä, tälle Jumalan rakkaudelle Jeesuksessa Kristuksessa, seurakunnille tarjotaan tänä päivänä ja tulevina päivinä vielä enemmän. Ne, jotka haluavat pysyä, ehkä se on monasti luopumista joistakin ihanistakin tarjouksista, luopumista joistakin haasteista, koulutuspaikoista, työpaikoista. Se voi olla luopumista monenlaisista asioista. Mutta jos tuo vastaanottaminen tapahtuu Jeesuksen rakkauden kustannuksella, älä pidä sitä minkään arvoisena. Se on petosta. Ja monasti siinä Jumalan kutsun vaiheessa, kun sinua viedään Jumalan suunnitelmissa, vaikka sielunvihollinen saatana ei ole kaikki tietävä, niin hän jollakin tavalla pystyy aistimaan sen, että nyt sisaren tai veljen elämään on tulossa Jumalan yliluonnollinen kutsu, rakkauden osamäärä, Pyhän Hengen voiman osallisuus. Ellei minä nyt pääse puuttumaan tämän sisaren tai veljen vaellukseen ja saa häntä kompuroimaan, niin hän on menetetty. Tällaisten kiusausten ja vaikeuksien keskellä monasti Jumalan suurempi kohtaaminen on silloin edessä. Ja tässäkin haluan sinun rohkaista. Ja miten monasti sellaisten valintojen edessä maailmalta tulee mitä houkuttelevempia kutsuja. Tule tänne, tee sitä. Mutta jos siihen liittyy rauhattomuus Jumalan rakkauden edessä, pysy vaiti ja pysy paikalla. Löytäkö Jumala meidän elämästämme sitä hedelmää, jonka uskon lahja on kasvattanut ensirakkautta häneen. Ei ole kyse siitä, miltä rakkaus tuntuu, kun me inhimillisesti ajattelemme ensirakkautta, sen valtavia sellaisia tunnevoimia, kokemuksia. Ei Jumalan rakkaudessa aina ole kysymys siitä, miltä se tuntuu. Kyllä se välillä tuntuukin hyvältä. Se on sitä autuuden omistamista. Ei siitä, miltä se tuoksuu tai näyttää tai kuulostaa. Vaan yksinkertaisesti kyse on siitä, ketä sinun sydämesi rakastaa yli kaiken. Jumala rakasti ensin ihmistä. Ja ensi rakkaudesta puhuttaessa ihminen palaa aina uudelleen tähän Jumalan ihmeelliseen rakkauteen. Jos koet, että olet jollakin tavalla ollut kadottamassa tätä rakkautesi kohdetta, tai että sydämesi on jollakin tavalla jaettu, niin olkoon tänä iltana, tänä juhannuksena ainakin, sinun päiväsi löytää tie takaisin tuonne ensirakkauden lähteelle, ensirakkautesi luokse. Hän on Jeesus Kristus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Vaalikaamme tätä yhdessä toinen toistamme tukien ja pysytään ensirakkaudessa ja annetaan Jumalan Hengen hoitaa meitä tässä rakkauden ilmapiirissä. Se on ihmeellistä, kun rikkinäisiä ihmisiä tulee tällaiseen Jumalan lasten. On niitä nyt sitten 2 tai 3 tai useampi. Mutta kun Jumalan rakkaus Pyhän Hengen vaikutuksesta on siellä, niin jo pelkästään tuo ilmapiiri hoitaa rikkinäisiä ihmisiä. Ootko tämän kokenut? Sielun vammat, sydämen vammat tulee hoidetuksi. Sillä tämä Jumalan yliluonnollinen ihminen rakkaus Jeesuksessa, se on sittenkin suurin voimavara tässä maailmankaikkeudessa. Ei sellaista asetta, ei sellaista voimaa, ei edes kuolema voita Jumalan rakkautta. Se on meidän voimamme ja meidän turvamme. Pysytään tämän kaltaisessa rakkaudessa. Ja niin kuin Paavali efesolaisille kirjoittaa, tähän Jumalan rakkauteen juurtuneena oppia tuntemaan Jumalan rakkautta. Siinä on kuulkaa koulua kerrassa. Joka päivä tuo seikkailu on uusi. Vaeltaa Jumalan ihmeellisessä rakkaudessa. Me Jeesus kiitämme totisesti sinua siitä, että siinä ilmestyi meidän rakkaus. Ja Jeesus, sinä tulit maailmaan. Sinä synnyit Pyhän Hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta ihmiseksi. Kiusattu niin monella tavalla niin kuin mekin, mutta ilman syntiä. Tulit ihmiseksi ja kannoit kaiken sen tuskan ja kärsimyksen ja sairauden, kivun ja kuoleman. Kolkataan ristille ja voitit kaiken tämän. Siksi Jeesus, kun me katsomme sinuun ja mainitsemme Jeesus sinun nimen hiljaisessa rukouksessamme, niin sinä olet meidän rakkautemme kohde. Me haluamme Jeesus tunnustaa yksin ja vain sinut. Ja suo meille tämä arvo jokaiselle. Ja me emme koskaan hylkää sitä. Ensi rakkautta, jolla sinä olet meitä rakastanut. Ettei mitään tulisi, ei sisaren, ei veljen elämään sen tärkeimmäksi ja rakkaammaksi kuin Jeesus sinä. Et sinä kiellä meitä mitään maallista hyvää, mutta sen sinä kiellät, ja meidän sydän ei saa olla jaettu sinun kanssa. Vain sinä ja sinun henkesi vallitkoon meissä. Siunaa tätä seurakuntaa, perinteisen sanan seurakuntaa, yliluonnollisella rakkaudella. Anna rakkauden ilmapiirin olla herätyksen ilmapiiri. Anna ihmisten jo parantua pelkästään tähän veljen ja sisarten yhteyteen tulemisessa. Saati sitten, kun me kokoonnumme yhteen murtamaan leipää, nauttimaan viiniä. Jumalan yliluonnon rakkaus olkoon todella yliluonnollista. Haluamme Jeesus siunata toinen toistamme sinun nimelläsi ja sinun rakkaudellasi. Paranna sinä tänä iltana sairaita. Nosta sinä uupuneita ja alas painettuja. Anna sen sisaren tai veljen palata ensi rakkauden lähteelle, joka tuntee ja kokee pois poikenneensa tulteensa eksytyteksi, että valhe on hänet pettänyt. Jeesus Kristus ei sinua syyllistä, ei osoita, vaan tuo sama rakkauden ääni niin kuin alussa kutsuu sinua. Tule minun tyköni ja seuraa sinä minua. Aamen.